Sot me datën 5 janar 2007, në katedralën e Sapës u zhvilluar ceremonia shukurimit i peshvor të Monsignor Lucian Augustinit. Mira besimtar rendën drejt pishës katedrale për të marrë pjesë në gëzimin e kësaj dite. Nderonin në këtë ceremoni me pjesëmarrjen e tyre i peshvind nga të gjithë diocezat e Shqipërisë, si dhe i peshvi Malit të Zi, i peshvi Kosovës dhe i peshvind të tjerë, së bashku me meshtar e motra nga kongregatat e ndryshme. Të pranishëm kanë qenë edhe përfaqësues të kulteve të tjera fetare, si dhe autoritetet e larta të pushtetit e të politikës të Shqipërisë. Një vend të veçantë kanë dhënë edhe familjarët e Monsignor Lucianit, të ardhur nga Kosova, Kroacia, si dhe miqë dashamirë të ftuar të tjerë. Pas fillimit të liturgjisë në orën 10 të paraditës së sotme, i shoqëruar nga vikari gjeneral Don Carlo Fantini dhe famullitari katedrales Don Simon Culli, i zgjedhur i paraqitur parashuguruesit të caktuar shkëlqësia e tij Monsignor Angelo Massafra. Në fillim të ceremonialit ka përshëndetur i peshvi Kosovës Monsignor Do Gjergji, i cili shprehi gëzimin në emër të gjithë administraturës apostolike që ai tashmë drejton, për shugurimin e birit të saj, Monsignor Augustinit, si peshkëv i ri i diocezës së Sapës. Pas ritëve të fillimit të meshës, ka vazhduar predikimi i rastit, mbajtur nga i peshkëvi shugurues Monsignor Angelo Massafra. A i theksoj rëndësin e mare së urdit i peshvor dhe detyrat që parashtrohen në këtë mision të ri, ku sot sa i, ju Monsignor Lucian, bëheni bari në përmjet shugurimit. E po sot, Krishti ju bën bashkëtues, të vetin dhe të thërret të jesh misionar i ungjillit të ti. Duke përfunduar, Monsignor Massafra i uroj Monsignor Lucianit dhe tyren e rej dhe të qoshin në ndim lutjet tona ndaj Zotit për mandatin që kisha po të beson. Si pas traditës antike të etërve të shenjt, i zgjedhur i pas zotimeve të ti, është gjunjëzuar parashugurusit Monsignor Massafra, i cili ka vënë duart mbi kokë duke i dhënë bekimin e Zotit. Me një herë pas marrjes të librit të ungjive, rituali shugurimit ka vazhduar me lyrën e duarve me krizmen, si dhe shenjat e tjera, si qanë unaza, mitra dhe shkopi baritor. Pas tyre momenteve mjaft emocionuese, i peshvi i ri Monsignor Lucian Augustini u ftua të ulet në katedrën e re si shenjë e pranimit dhe marrës e detyres si peshv i diocezës së Sapës. Në fund të kësaj shërbese eukaristike, i peshv i ri Monsignor Lucian Augustini përshëndeti të gjithë të pranishmit me fjalet, kur zemra gëzon, fjalet janë të zbeta, e me gjithatë, Zoti është fuqia dhe ndihma ime. Zgjedhja në detyren e i peshvit, sa i, për mua është në një mundësi e re për të shërbyer me mirë Zotit dhe poplit. Zoti më dhasht fort për qenë si pas shembuj të Krishtit, gjithmonë i gatshëm të adhuroj jetën time për grigjen që ai më ka besuar. Gjithashtu, Monsignor Lucian Augustini, për shëndetit të gjithë të pranishmit e njërë të veçantë, im Zot do të gjergjin, tashmë i peshgjë i Kosovës, i cili do të ndjeki gjurmet e tia në ngritjen sa më lartë të dignitetit të diocezës së Sapës. Dhe me gëzimin e kësaj dite, të gjithë të pranishmit, uruan i peshin e ri që të vazhdoj në gjumet e pasazët të ti, për të quar për para drejt rrugës së Zotit, këtë grish që Zotit sot ja besoj.